В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проект Радіо Свобода та Радіо Ера ФМ.
У Києві 21 година. Перед мікрофоном Людмила Литовченко. Я вітаю всіх, хто нас слухає. Чи відпустить Юлію Тимошенко за кордон на лікування?
Потрібно ще угоди підписати двосторонні, щоб та людина не вела себе так, як іначе він не відбуває покарання, а все-таки лікувалася.
Чи повинні представники правоохоронних органів мати переваги над іншими?
А чому? Це якась особлива професія?
В якихось сферах, можливо, повинні мати, але не такі преференції, як вони мають сьогодні.
Про це ви почуєте в першій частині передачі «Свобода сьогодні», а зараз короткий огляд новин від Сергія Драчука.
Добрий вечір. Телеведучий телеканалу TVI Віталій Портников заявив сьогодні про погрози на його адресу. Як повідомив він Радіо Свобода, вночі йому надійшло СМС-повідомлення з погрозами і неприємними словами на його адресу із британського номера колишнього акціонера телеканалу Костянтина Кагаловського. Портников лише сподівається, що хтось скористався цим телефоном, щоб послати таке повідомлення. Журналіст заявляє, що не бере ніякої участі в бізнес-конфлікті довкола телеканалу TVI. Він залишився працювати на телеканалі після зміни керівництва, в той час як більшість журналістів каналу звільнилися. Депутат від партії «Батьківщина» Леся Оробець заявила, що її намагаються зробити тушкою, для чого порушили кримінальну справу проти її чоловіка. Відтак він виїхав за кордон, повідомила народний депутат сьогодні в парламенті. Урядовий уповноважений України з питань співпраці з Росією, державами-учасницями СНД, Євразес та іншими регіональними об'єднаннями Валерій Мунтіян, виступаючи сьогодні в Росії на Петербурзькому міжнародному економічному форумі, знову виступив за євразійську інтеграцію України і проти європейської. Цитую, для мене побудова Євразійського економічного союзу – це побудова нового Ноєвого ковчега. На нас дивиться весь світ. А запрошення України в зону вільної торгівлі в Європейський Союз у таких умовах, без участі в Митному Союзі та ЄЕП, на мою думку, це запрошення на Титанік. Так сказав урядовець, відомий тим, що вже не раз виступав із подібною позицією. В Україні за сприяння Швейцарії створюються 4 сучасні симуляційні тренінгові центри для навчання медичних спеціалістів із перинатології у Вінниці, в Криму, на Волині, а також в Івано-Франківську. Це повідомив сьогодні директор Швейцарського бюро співробітництва в Україні Гвідо Бельтрані під час відкриття центру в обласному центрі Прикарпаття. На манекенах матері й дитини медичні працівники відпрацьовуватимуть практичні навики надання медичної допомоги при пологах, імітуючи різні небезпечні стани. Бельтрані сказав:
Having the possibility to train on mannequins.
Практикуючись на манекенах, в майбутньому медики адекватно зможуть реагувати на ті критичні стани, ситуації, які стаються в реальному житті.
Такі центри створюють в Україні в рамках українсько-швейцарської програми «Здоров'я матері та дитини», на які Швейцарія надала 400 тисяч швейцарських франків, це понад 3 мільйони гривень. Сенат Польщі ухвалив сьогодні заяву з приводу 70-річчя Волинської трагедії. В ній події 43-го року названі етнічною чисткою з ознаками геноциду. Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, польські сенатори вважають, що таке визначення Волинської трагедії можна обґрунтувати тим, що події на Волині мали організований масовий характер і супроводжувалися жорстокістю.
Дякую. З коротким оглядом новин був Сергій Драчук.
Вебсайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Наскільки реальною є можливість для засудженої екс-прем'єра Юлії Тимошенко лікуватися за кордоном? І опозиція, і експерти вважають це єдиним способом забезпечити підписання Україною угоди про асоціацію з Євросоюзом. Між тим, у парламентській більшості називають одразу декілька перешкод для такого рішення. Тим часом керівник МЗС Німеччини Гідо Вестервелле має намір порушити це питання під час свого візиту в Україну у п'ятницю 21 червня. Євген Слонина про це докладніше.
Звільнення Юлії Тимошенко є однією з обов'язкових умов підписання угоди про асоціацію України з ЄС. Однак і це, і можливість її лікування за кордоном, що нині обговорюють європейські та українські політики, залежать від однієї людини. Про це у коментарі Радіо Свобода заявив заступник керівника фракції «Батьківщини» у Верховній Раді Сергій Соболєв.
Це залежить виключно від однієї особи, яка давала команду на Тимошенко і фабрикацію справ. Це є Янукович. Янукович розуміє, це є ключовий момент, який виставляють наші європейські партнери на шляху до європейської інтеграції. Я думаю, що він піде на цей крок.
Вчора під час зустрічі з лідером фракції «Батьківщини» Арсенієм Яценюком Віктор Янукович зауважив, що така можливість розглядається. Зі свого боку, керівник фракції партії регіонів у Верховній Раді Олександр Єфремов сьогодні заявив, що Віктор Янукович не може звільнити Тимошенко так просто, як Луценка, бо, мовляв, пов'язана з нею компанія ЄСУ завинила понад 400 мільйонів гривень до українського бюджету, які не можна просто пробачити. Депутат регіонал та колишній суддя Володимир Олійник назвав умови, за яких парламент може змінити законодавство, дозволивши засудженим лікуватися за кордоном.
Під одну особу ми нічого не будемо робити. Якщо будемо пробувати шукати механізм для всіх, цей закон, якщо буде прийнятий, він недостатній. Тому що потрібно ще угоди підписати двосторонні, бо та система пенітенціальна повинна взяти на себе місію, щоб та людина не вела себе так, як неначе він не відбуває покарання, а все-таки лікувалася.
Політтехнолог Тарас Березовець зі свого боку не бачить необхідності змінювати закони для того, щоб звільнити Юлію Тимошенко і дати їй змогу лікуватися за кордоном. Як приклад, він наводить рішення про звільнення Юрія Луценка. Окрім того, за спостереженнями політтехнолога, триває інформаційна підготовка суспільства до звільнення Юлії Тимошенко.
Я спостерігаю за інформаційною підготовкою суспільства, яке робить і опозиція, і влада. Тому слід визнати, що така можливість є ймовірною і мусила бути би зацікавлена діюча влада, тому що звільнення Тимошенка знімає останні бар'єри на шляху до підписання угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом.
Щоб обговорити долю цієї угоди, завтра, 21 червня, міністр закордонних справ Німеччини Гідо Вестервелле відвідає Київ з ініціативи німецької сторони, передає Deutsche Welle. Вестервелле зустрінеться з президентом Віктором Януковичем, прем'єр-міністром Миколою Азаровим та главою української МЗС Леонідом Кожарою. Крім того, керівник МЗС Німеччини планує зустрічі з Євгенією Тимошенко, Віталієм Кличком та Арсенієм Яценюком. У німецькому зовнішньополітичному відомстві зазначили, що на зустрічах ітиметься про те, наскільки Україна виконує вимоги ЄС, висунуті до підписання угоди про асоціацію з Євросоюзом, а також про остаточне розв'язання проблеми вибіркового правосуддя. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Харківські співробітники Державної служби охорони, які 12 червня затримали нібито п'яного і агресивного суддю в ресторані, найближчі два місяці перебуватимуть під домашнім арештом. Таке рішення ухвалив сьогодні Харківський обласний апеляційний суд. Оскарження запобіжного заходу захисників підтримала прокуратура. Продовж тижня троє міліціонерів за рішенням Червонозаводського суду Харкова перебували під вартою в СІЗО. Саме судове засідання проходило у закритому режимі, хоча цього не вимагали ні прокурор, ні захист. Рішення суду разом з рідними міліціонерів очікували і їхні колеги. Наш кореспондент Володимир Носков передає з Харкова.
Співробітники Держохорони, підозрювані Сергій Зубко, Артем Крилов та Ігор Колюшенко, вийдуть із СІЗО. Домашній арешт триватиме два місяці. Таке рішення ухвалила колегія апеляційного суду Харкова.
Заборонити цілодобово залишати житло без дозволу слідчого або суду, де перебуває кримінальне провадження.
Озвучує ухвалу головуюча суддя Тетяна Меркулова. Прокурор Валерій Кадегроб, куратор досудових розслідувань в обласній прокуратурі, каже, коли тиждень тому вирішувалося питання з обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, то було враховано, що троє міліціонерів, учасників нічної сутички і суддею в ресторані «Старгород» можуть вплинути на свідків та досудове слідство. А тепер такої можливості у них немає.
У зв'язку з чим я також прохав суд обрати запобіжний заход у вигляді домашнього арешту.
У коридорі суду на рішення чекали рідні та друзі міліціонерів. Вікторія Краснокутська, дружина підозрюваного Сергія Зубко, розповіла радіо «Свобода», Шкода, що чоловіка не бачила відтоді, як він пішов на чергування.
Ну, та подзвонив уже утром.
Зателефонував о 10 ранку в четвер, сказав, що є проблеми. Він був знервований. Сказав, що він з хлопцями затримали суддю, що перебуває у прокуратурі, і невідомо, чи прийде додому сьогодні.
Прийду ли сьогодні взагалі, да.
У побаченні з чоловіком в СІЗО їй відмовили. Передавали лише передачки. Сергія Зубка вдома чекає 4-річний син Костик. Дружина і колеги, розповідаючи про Сергія, кажуть, що під час конфліктів він завжди намагається заспокоїти сторони.
Нормальний, тихий, спокійний, рівновішений.
Каже про товариша Олександр. Небагатослівний Олександр разом із хлопцями більше 10 років працює в спеціальному батальйоні міліції груп затримання. Як працювати в ситуації, що склалася, коли можна понести покарання, якщо затримаєш непросту людину, він не знає. А ветеран держохорони Сергій Паши не може втямити, як діяти в драматичних ситуаціях, коли дебоширами можуть виявитися прокурори, депутати чи судді. Він запитує, чи закон і конституція для всіх одна.
От приїжджає група, да? Із трьох міліціонерів.
Як бути обережним? Розкажіть, як? Приїжджає група з трьох міліціонерів, там уже триває бійка. Як воно видно, мажор він чи ні? На ньому що, написано, що він суддя? Нехай тоді з корочкою виходить. Є закон про міліцію, там усе прописано. Ми працюємо за цими статтями.
Ми працюємо по цим статтям.
Обурюється прокурорською позицією колишній державний охоронець Сергій Пашин. Трьох затриманих міліціонерів біля апеляційного суду підтримували, окрім колишніх і чинних співробітників МВС, представники громадських організацій чорнобильців та підприємців. Володимир Носков, Радіо Свобода, Харків.
Наші київські колеги запитали перехожих на вулицях столиці, чи повинні працівники правоохоронних органів мати переваги над пересічними громадянами. І ось що ті відповіли.
Ні, звичайно, не повинні. Тому що вони такі самі люди, як і ми. А чому? Це якась особлива професія?
В яких сферах, можливо, повинні мати. Але не такі преференції, як вони мають сьогодні. У них мафіозний клан. Вони мають свої внутрішні правила гри. І тому їх би треба було пристримати. Тим більше, що по телевізору рекламна акція веде так називаємий «Підрахуй», який розказує, як він навчить всіх з середини системи жити у цьому світі. Вже всі бачили, як він живе в цьому світі?
Я думаю, що певні преференції мусять мати для того, щоб ця професія мала якийсь певний престиж, але в міру, щоб не було зловживань. Хотілося б, щоб правоохоронні органи складалися із дійсно людей гідних, і для цього треба їм створити гідні умови праці.
Я думаю, що ні. Я думаю, що все повинно регламентуватись заробітною платою. І не мати ніяких преференцій за винятком там інвалідів, пенсіонерів.
Ні, нехай пахають так, як усі. А що ще їм треба? Я це дивлюсь по телевізору, що робиться. Як вони себе ведуть?
В ефірі передача «Свобода сьогодні». Виборче законодавство України потребує реформ.
Невероятно важны имплементации европейских норм законодательства о выборах, но не менее важны также и другие системные реформы.
В Украине зростає торгівля людьми.
За нашою статистикою, то торгівля людьми внутрішня у нас зростає останніми роками.
У Києві презентували віртуальний архів Тараса Шевченка.
У нас буде система тачскріні, можна буде дійти і взяти додаткову інформацію і подивитись.
Про це далі у «Свободі сьогодні».
Свобода у смартфоні. Останні новини, статті і відео Радіо Свобода можна отримувати прямо на ваш мобільний. Завантажте безкоштовно на платформу Android за адресою radiosvoboda.mobi.
Виборче законодавство України потребує змін, щоб унеможливити використання адміністративного ресурсу, забезпечити рівність усіх учасників виборчого процесу і захистити право особи обирати і бути обраною. Відповідні законодавчі зміни мають спільно напрацювати влада, опозиція, громадськість. Такі думки висловили учасники Міжнародного круглого столу з питань українських виборів, який сьогодні, 20 червня, працював у Києві. Серед його учасників – українські політики, урядовці, незалежні експерти, іноземні дипломати і члени Венеціанської комісії. Подробиці в матеріалі Богдани Костюк.
Реформування виборчого законодавства – одна з вимог, що їх Україна повинна виконати для підписання угоди про асоціацію з ЄС. Наразі влада і опозиція звинувачують одне одного у блокуванні розгляду змін до відповідних законів. Так, кожна зі сторін має свою точку зору на дату проведення виборів у 5 проблемних округах, де Центральна виборча комісія не змогла встановити переможців після парламентських виборів у жовтні минулого року. Також більшість і меншість не знайшли порозуміння щодо проведення виборів Київського міського голови. Більшість вважає, що відповідні закони треба ухвалювати якнайшвидше і проводити вибори у 5 округах і у Києві влітку, у серпні. Натомість опозиція вважає, що вибори слід проводити восени, про що на конференції заявив лідер фракції «Удар» Віталій Кличко.
Вибори влітку, коли більшість громадян працюють в агросекторі, багато людей знаходиться в відпустці, коли найменша політична ефективність дає можливість маніпуляцій з волевиявленням громадян.
Влада не має нічого проти осінніх виборів і готова співпрацювати з опозицією і незалежними фахівцями для удосконалення виборчого законодавства. Не менш важливо у цьому зв'язку спільна робота над реформами судочинства, правоохоронних органів тощо. Про це заявила у своєму виступі міністр Кабінету міністрів Олена Лукаш.
Неймовірно важлива імплементація європейських норм виборчого законодавства, але не менш важливі інші системні реформи, які дозволять говорити про впровадження гарних виборчих законів у цій державі. Дії уряду спрямовані на виконання Україною вимог, які ухвалено у лютому на саміті Україна-ЄС та рекомендації Ради Європи у контексті підготовки до підписання угоди про асоціацію України з ЄС.
Підписання соглашення об асоціації.
Наразі європейські експерти більш стримано визначають прогрес у реформах, що їх здійснює Україна. Голова представництва Євросоюзу в Україні Ян Томбінський закликав українських політиків досягти консенсусу, адже виборче законодавство повинно враховувати інтереси влади, опозиції, громадськості.
Зміни до виборчого законодавства повинні враховувати пропозиції громадянського суспільства і інтереси кожного українця. Влада, опозиція, громадськість мають разом працювати для створення чесної виборчої системи, яка дозволить здійснювати наріжний принцип демократії. Людина має право обирати і бути обраною.
Не менше занепокоєння в Євросоюзі викликає закон про всеукраїнський референдум, ухвалений Верховною Радою попереднього скликання. Так, член Венеціанської комісії Петер Пачулай поінформував, що виписана у законі норма ухвалювати зміни до Конституції на всенародному референдумі не передбачена чинним основним законом України. Посол США Джон Тефт у своєму виступі теж зазначив, що закон про референдум повинен враховувати норми чинної Конституції країни.
Референдум має повністю відповідати парламентським процесуальним правилам і нормам, а саме проведення референдуму повинно бути відкритим і не перетворюватись на предмет маніпуляцій. Реформа виборчого законодавства не повинна обмежуватись лише самими виборами. Вона має створити умови, за яких буде обмежено використання адміністративного ресурсу і буде забезпечено прозорість виборчого процесу.
Закон про всеукраїнський референдум потребує змін, що їх мають напрацювати спільно влада, опозиція і громадськість. Наголошує член ЦВК Жанна Усенко-Чорна.
Хотілося б, щоб цей закон було б змінено з урахуванням тих зауважень, які були висловлені в тому числі представниками громадянського суспільства і представниками міжнародної спільноти.
Про те, якими бачить зміни до виборчого законодавства українська громадськість, розповів експерт коаліції громадських організацій «За чесний референдум» Ігор Когут. За його словами, фахівці пропонують владі та опозиції підготувати й ухвалити єдиний виборчий кодекс, ухвалити нову редакцію закону про всеукраїнський референдум тощо. Фактично, закон про референдум та окремі положення виборчого закону у нинішньому вигляді можуть підірвати конституційний лад держави і унеможливити підписання Україною угоди про асоціацію з ЄС, зазначає Когут. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Чому зростає жорстокість серед українських підлітків? Про це слухайте в передачі «Ми разом» сьогодні о 21:33.
Ми разом.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом.
Програма про те, що нас об'єднує.
Слухайте у вівторок та четвер о 21:33.
Національне агентство України з питань державної служби повідомив Радіо Свобода, що минулого року всі державні службовці подали свої майнові декларації. Але, як заявляють громадські активісти, вони недоступні для широкого загалу, мають неповну чи неправдиву інформацію, а будь-яке покарання за це відсутнє. Відтак громадські організації започаткували свій національний моніторинг відповідності стилю життя високопосадовців. Дослідження вже почалося, перші результати обіцяють оприлюднити у вересні. Послухаймо Наталію Коваленко.
Центр політичних студій та аналітики звернувся до всіх 25 міських голів та 25 голів обласних державних адміністрацій із запитом про надання декларацій про доходи і майно, а також спробував знайти їх у відкритих інтернет-джерелах. Проте закритими виявились декларації 6 голів ОДА та 3 мерів обласних центрів. Загалом декларації мають бути опубліковані на офіційних сайтах. Експерти там їх не знайшли, тому й надіслали запити.
Значить, погано шукали, тому що порушення законодавства не було, вони всі опублікували.
Говорить Ігор Попов, перший заступник голови Національного агентства України з питань державної служби. Зважаючи на те, що чиновника, який невчасно подав декларацію, можуть оштрафувати максимально на 425 гривень, а відповідальності за неправдиву інформацію в декларації немає взагалі, громадські організації розпочали свою національну моніторингову кампанію відповідності стилю життя високопосадовців України задекларованим ними статкам. Антикорупційний закон зобов'язує усіх службовців України декларувати не тільки свої прибутки і майно, але й будь-які одноразові витрати, що перевищують 150 тисяч гривень. Представники більш ніж 40 неурядових організацій, журналістських агенцій та індивідуальних розслідувачів об'єднані в громадське партнерство за відкритість майнових декларацій публічних службовців України під керівництвом Transparency International в Україні взялися проконтролювати виконання закону.
Нас цікавить доходи всіх службовців, хобі, це подорожі і відпустки, навчання членів сім'ї і самого службовця. І п'яте – це власність, рухоме, нерухоме майно. Якщо всі ці витрати в 2 рази вище, ніж річний дохід службовця, то це ясно, що десь взялися гроші з нечесних джерел. От такі випадки ми будемо перевіряти і досліджувати.
Говорить виконавчий директор Transparency International в Україні Олексій Хмара. І цікавитимуться дослідники не депутатами, а тільки міністрами і їх заступниками, губернаторами і їх заступниками, а також мерами обласних центрів і їх заступниками. Моніторинг розпочався 1 червня, а у вересні вже будуть перші результати. Тим часом уже з 2014 року будуть нові правила для декларацій, про що парламент ухвалив відповідний закон. Зокрема, декларанти повинні будуть вказувати у своїх деклараціях не тільки кількість своїх коштів у банку, а й установи банку і рахунки, на яких ці кошти знаходяться. Говорить голова парламентського комітету з питань боротьби з організованою злочинністю та корупцією Віктор Чумак.
Декларація чиновника повинна бути вивішена на сайті того органу, в якому він працює, і перебувати там рік. По-друге, вдвічі зменшилась сума задекларованої покупки до 80 тисяч.
Тим часом у Національному агентстві України з питань державної служби кажуть, що планують розширити перелік осіб, які будуть публікувати декларації, і змінити місця, де їх публікуватимуть. Водночас, за словами Ігоря Попова, можливо, з 2017 року зможе запрацювати єдиний портал майнових декларацій публічних службовців, якщо на це будуть гроші в бюджеті 2015 року. Проте, скільки може коштувати створення такого порталу, Ігор Попов не сказав. За його словами, підрахунки тривають. Наталка Коваленко, Радіо Свобода, Київ.
У Києві презентували віртуальний архів Тараса Шевченка. Відтепер на сайті Національного музею Шевченка можна буде ознайомитися з багатьма унікальними документами про життя і творчість Кобзаря, більшість з яких донині були частково або обмежено доступними. За словами авторів такого архіву, для України це чи не перший досвід, який дозволяє зробити музеї більш інтерактивними. Ще більше знає Софія Середа.
Майже 140 старовинних документів загальним обсягом у 9 тисяч сторінок фахівці із Національного музею Шевченка та електронних архівів України оцифровували близько місяця. Донині частина цих записів була лише фрагментарно опублікована у збірнику документи і матеріали про Тараса Шевченка, а деякі взагалі були доступними навіть не всім співробітникам музею. Наразі ж завдяки інтернету з цінними документами, що розповідають про творчість та життєвий шлях Кобзаря, можуть ознайомитися абсолютно всі. Щоб потрапити у віртуальний Центральний архів Шевченка на сайті музею достатньо натиснути на одноіменний банер. За словами Юлії Шеленко, головного хранителя Національного музею Шевченка, таке оцифровування старовинних документів є важливим. На відміну від електронної копії, папір є надто примхливим, а відтак недовговічним носієм інформації. Окрім того, сканування дають змогу побачити набагато більше, ніж оригінали.
В одному документі може бути 200 сторінок і показати можна лише одну.
Зважаючи на старовинність документів, їх оцифровування було безконтактним, а обробка від сканованих зображень – мінімальною.
Ми не сильно змінювали першопочатковий тон документів. Навпаки, намагалися його зберегти, щоб передати дух часу. Була мінімальна постобробка. Ми обрізали лише надто рвані краї документів, які заважали сприйняттю і прочитанню тексту.
Зауважує Тетяна Біляєва, директор компанії «Електронні архіви України». Вона також додає, що мінімальна обробка документів була зумовлена і поганою читабельністю оригіналів. Більшість із них, за її словами, написані не надто розбірливим почерком. Попри це, Біляєва наголошує, що всі документи є цікавими і нагадують захопливий роман. А щоб користувачі архіву могли якомога легше ознайомитися з ними, відскановані копії розсортували за тематикою. Тим часом директор Національного музею Шевченка Дмитро Стус розповідає, що наразі відцифровано лише менше відсотка документів. Утім, він сподівається, що до 200-літнього ювілею Кобзаря вдасться опрацювати вже половину з них.
У нас буде система тачскрінів, можна буде дійти і взяти додаткову інформацію і подивитись. Не кажучи про те, що коли приходять школярі, то для них це навіть цікавіше, ніж традиційний похід по музею.
Між тим, Дмитро Стус зауважує, що для України створення електронного музейного архіву є чи не першим досвідом. Відтак державним бюджетом нині навіть не передбачені подібні витрати. Софія Середа, Радіо Свобода, Київ.
Яким запам'ятають цей день в Україні і світі?
Нам вдалося досягти мети, яку ми ставили.
Вийшла б на акцію протесту. І за заробітні плати, і за соцпільги, і за багато що, за пенсії.
Свобода сьогодні.
В вересні минулого року щось цілося, подумалося, та Йолі Квасолі, ну, хтось же мусить робити.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 18.30 на сайті Радіо Свобода, а о 21-й годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних.
У щорічній доповіді Державного департаменту Сполучених Штатів, присвяченій торгівлі людьми, сказано, що Україна є не лише джерелом торгівлі людьми, коли українці стають жертвами цього злочину в десятках країн світу, але в самій Україні наростають його масштаби. Державний департамент Сполучених Штатів виділив у своєму звіті насамперед такі країни, як Росія, Узбекистан, Іран, які дуже мало роблять для боротьби з цим лихом. У Вашингтоні також вважають, що і Україна знизила останнім часом свою відповідальність у питаннях боротьби з торгівлею людьми, особливо на своїй території. Докладніше про це Василь Зілгалов.
У Москві вже висловили своє невдоволення можливими американськими санкціями після того, як Вашингтон дав Росії найнижчу серед інших держав оцінку щодо боротьби з торгівлею людьми. У середу державний секретар США Джон Керрі публічно представив цей звіт у Вашингтоні.
Ми робимо це не лише тому, щоб засуджувати когось, а й тому, що знаємо, що повинні виявляти причини і відмінності в цьому. І ми збираємося і надалі співпрацювати з урядами в цій проблемі, тому що сучасне рабство зачіпає кожну країну у світі, включно зі США, і кожен уряд відповідальний за те, що він має робити з цим, і жоден уряд не робить тут достатньо.
Українці стали жертвами торгівлі людьми, трудового і сексуального рабства в майже 60 країнах світу. Американський посол з контролю і боротьби з торгівлею людьми Луїс Седебака розповів у середу, як за допомогою іракської влади вдалося нещодавно врятувати в Іраку 35 українських і болгарських робітників-будівельників, котрих тримали тут у жахливих рабських умовах. Експерт з міжнародної організації з міграції в Україні Ольга Стрельцова також каже, що останнім часом наростають масштаби торгівлі людьми в самій Україні.
Україна є учасником міжнародних конвенцій, зокрема Конвенції Ради Європи 2005 року про заходи щодо протидії торгівлі людьми. За нашою статистикою, то торгівля людьми внутрішня у нас зростає останніми роками. Це дійсно така одна із тенденцій, які ми зараз відмічаємо.
Ольга Стрельцева також каже, що державних коштів, згідно із цільовою програмою з боротьби з торгівлею людьми в Україні, Україні недостатньо, про що і сказано у звіті Держдепартаменту США.
Ну, звичайно, у звіті Державного департаменту зазначено, що Україна виділяє близько 120, здається, тисяч доларів щороку відповідно до цієї державної програми, а міжнародна спільнота надає Україні, звичайно, більше, набагато фінансових ресурсів для втілення окремих проєктів програм щодо протидії торгівлі людьми.
Представники Міністерства внутрішніх справ України заявляють, що торгівлею людьми займаються переважно організовані злочинні структури, котрі заробляють на цьому мільярди доларів, і вести з ними боротьбу надзвичайно складно. У звіті Держдепартаменту США з цього приводу сказано, що останнім часом виявлено і захищено близько 50 тисяч жертв торгівлі людьми. Але насправді у світі нараховується у трудовому і сексуальному рабстві до 27 мільйонів людей, що є викликом міжнародній спільноті.
Ми були разом у часи безнадії.
Комітет госбезопасності працює на високому професіональному рівні.
І в часи великих сподівань.
Починається нова епоха великої демократії.
Часи змінюються.
Будемо, як кажуть, по-живому різати.
Але свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
Це була передача «Свобода сьогодні». Її вела Людмила Литовченко. На все добре. Thank you.